Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Monday, happy days.
Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, my cycle hums.
Ready to race to you.
These days are all happy and free.
Oh, baby.
These days are all share them to me.
Oh, baby.
Goodbye, gray sky. Hello, blue.
There's nothing can hold me when I hold you. Feels so right, it can't be wrong. Rocking and rolling all week long.
Monday, Monday, happy days.
It's Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
Saturday, what a day.
Lodwa tajba l-issemmija kolla tana ta' Radio Lauretana wara l-Angelus inkomplu il-bonġu mill-lajn illum il-ħamis 15 ta' wissu 2019 solennità ta' tluħ fis-sema ta' Marija. Kif intom? Illum hija l-festa u xekk nistgħu nsejħu la festa nazzjonali f'Malta u f'Għawdex tagħna illum Santa Marija u Santa Marija waslet ukoll. Ħanna ddilkom l-iskeda illi ir-radju tagħna għandu għalik illum mhux għax festa allura noħduha off imma ikonna programmi bħas-soltu, ovvjament programmi speċjali. Għax illum huwa jum speċjali għalhekk il-festa tajba lil kulħadd. Appuntu bonġu mill-lajn festa. Illum fid-disa jkollna l-qudiesa solenni ta' jum il-festa ta' Santa Marija. Imbagħad fil-11 ta' dalgħodu il-kultura tal-abbuż sesswali fuq it-tfal xi jeħtieġ li nkun naf. Fil-11 u nofs mir-rivista jinsielem ma' Lorietta Buttigieġ. F'nofsinhar l-Angelus u dritt wara inwaslulek l-avviżi tal-parroċċa. Fil-kwarta attra erfal kuljum ma' Lorien Kamilleri u dritt wara l-imitazzjoni ta' Kristu ma' l-istess Lorien. Fin-nofsija ikompli romanz konvoj jaqra Anton Grasso, grazzi hawnhekk ukoll il-ġew brinkat tal-għajnuna fil-rekordjar tal-episodji ta' dan ir-rumanz li għandu 15 l-episodju. Fis-sija ta' wara nofsinhar il-vjaġġ mużikali kompli ma' Marlene De Bono. Fis-satejn imbagħad ikonna il-Festa ta' Santa Marija feature. Propju għall-ġurnata tal-lum adattata għall-lum. Fit-tlieta jkollna il-kurunella tal-ħnina divina u wara ngħidu ir-rużarju. Fl-erba' neqsin kwart l-avviżi tal-parroċċa. Imbagħad fl-erba' jkollna il-konvoj ta' Santa Marija. Il-ballata tal-konvoj ta' Santa Marija. Fl-erba' u nofs 125 sena Festa Santa Rita 2019. Fil-ħamsa tal-lejla mbagħad ninaqdu mal-Knisja Arċipretali tal-Madonna tal-Loreto hawn fajn silem għal quddies għaxilhom il-quddies qed ikun bħal ta' nar ta' ħadd. Fil-fatt hawnhekk fil-parroċċa il-quddisa l-imis issa tkun fl-10 bħalissa għaddejja il-quddisa ta' 8 u fl-10 jkollna quddisa l-oħra fit-8, fl-10 u fil-5 ta' wara nofsinhar. Intant inkomplu bl-iskeda tagħna tal-lum. Fis-sitta festa ma' Michele Caruana u Antonella Grima. Fis-seba tal-lejla mbagħad mill-kanzunetta Maltija ma' Charles Portelli. Fit-8 mbagħad nerġgħu inxandru ir-rumanz ma' Anton Grasso. Fil-8 u nofs ikonna id-Divine Mercy Chaplet. U fid-9 nies inkwart il-kompeta it-talba ta' Elu il-jum. Matul il-lejl imbagħad Radio Lauretana jżomlok kumpanija permezz ta' programmi u xandiriet illi nkunu wassalnilkom illum jew fil-ġranet ta' qabel. Fl-erba' ta' filgħodu, kif namlu ta' kuljum, maż-żbieħ ta' kull għodwa, Radio Lauretana jistidnek għall-mument ta' talbu riflessjoni. Dik hija l-iskeda llum l-aħwa. Għandna xelta ta' programmi sbieħ, anke programmi speċjali, speċjalment wara nofsinhar. Żewġ features interessanti dwar il-festa tal-lum. Il-festa t-tajba l-daw kolla illi iġibu l-isem ta' Marija, Mario u il-varjanti kolla. Festa li hija wkoll marbuta intrinsikament ma' ġrajjet il-ġens tagħna u xekk niftakru fil-konvoj ta' Santa Marija anke r-rumanz propju li qed inxandru iġib l-isem ta' konvoj. Il-Madonna għal darb'oħra tidħol għalina tieqaf magħna f'mumenti diffiċli tal-istorja ta' pajjiżna u tidħol biex issalvana, però dan il-Madonna m'għamlitux snin ilu biss, ma tagħmlux fil-festa ta' Santa Marija biss, imma tagħmlu kull meta aħna b'fidi u b'fiduċja nirrikorru lejha għax hija om li taftħen tader, om li tisma, om li tagħmel il-kuraġġ, om ta' tama, om ta' fejqan. Jixraq propju illi illum nibdew għanzi nkomplu b'din is-silta mużikali ta' David Azzopardi fis-Santwarju tal-Madonna, kanzunetta illi ukoll tkompli ddaħħalna f'dall-ispirtu u xekk tal-festa tal-lum. Smajnija kemm il-darba imma dejjem sabiħa. Bonġu!
Għalek ġej tastaqsej fejn insib ftit mistri u batu nifriġ lejk minnu fi u għalu li Madonna li s-sebbaħ il-ġonna għalix inti għonna taħħarstek iż-żonna u għahna minn qalbna Madonna nfaħru U għalu li Madonna li s-sebba il-ġojna Għalix il-pjonna taħħars te fizzonna U għahna min qalbna Madonna l-faqru Barra l-ġema titni jett marri Fejn tiġġella fidla U fil-ksir għalek ġej għastaqsej Fejn is-sit tit-talkien U għalu li li jinti taftħen U għalu li Madonna li s-sebba il-ġonna Għalix inti jonna taħħars tek iż-żonna U għahna min qalbna Madonna nfaħru U għalu li Madonna li s-sebba il-ġonna Għalix inti jonna taħħars tek iż-żonna U għahna min qalbna Madonna nfaħru
ħajna Waliex inti għomna taħħar stej zonna Waħna min qalbna madonna l-fakru U għalu li madonna li sebbaħ il-ġonna Waliex inti għomna taħħar stej zonna Waħna min qalbna madonna l-fakru ċaqimi jajin ġi Lek ftit war Min riflok ġi Lek olli ċew kumar Għalek ġej Għaj staqsej Min jibdini l-olli U edu Min jandek infi U għalu li madonna Li sebba il-ġonna Waliex inti għomna taħħar stek iż-żonn Waħna min qalbna madonna l-fakru U qalu li madonna li sebba fil-ġonna Waliex inti għomna taħħar stek iż-żonn Waħna min qalbna madonna l-fakru
Sabiħ hemmhekk dik is-silta ferm adattata għall-ġurnata tal-lum mhux tassew. Mela, ħalli nisma' issa ftit tarif dwar appuntu il-qaddis tal-lum illum il-festa ta' Santa Marija.
Ħmistax ta' wissu, il-Verġni Mqazza Marija imtella fis-sema solennità. Fl-ewwel ta' Novembru 1950 Il-Papa Piju 12 iddikjara li hi verità rrivelata lilna minn Alla li meta l-Verġni Mqazza Marija għal ilha żmien tagħha f'din l-art ġiet bil-qawwa ta' Alla imtella s-sema bir-ruħ u bil-ġisem. Din hija d-domma tal-Assunzjoni. Hija differenti mill-Ascensjoni, it-tluħ tal-mulej fis-sema, għax Ġesu tela bil-qawwa tiegħu stess. Sa mill-bidu tal-ħames seklu f'Ġerusalem kienet diġà tissir il-festa tat-tluħ tal-Madonna bir-ruħ u bil-ġisem fis-sema. Bil-mod il-mod din il-festa bdiet tiġi ċċelebrata fi knejjes soħra. Storikament ma għandna xejn fiż-żgur fejn u meta ġrat il-mewt tal-Madonna. Wara li Ġesu tela s-sema, il-Madonna baqgħet Ġerusalem u kienet mal-Apostli meta niżel fuqhom l-Ispirtu Santu. Imbagħad flimkien ma' San Ġwan marret Efesu. Probabbilment wara xi żmien reġgħet marret Ġerusalem fejn mietet bejn is-sena 5 u 15 wara l-Ascensjoni ta' Ġesu. Dawk li jmutu fi Kristu, il-ġisem dajjef tagħhom qatt jieħu s-sura tal-ġisem glorjus tiegħu fil-qawmin mill-inwied fl-aħħar jum. Dan hu t-twemmin tagħna. Bi grazzja speċjali Alla rrit li dak li qatt jiġri fl-aħħar jum lil dawk li jmutu fi Kristu jseħħ fil-Verġni Mqazza sa mill-bidu tal-mewt tagħha, billi ġisimha bla ma jara it-taħsir jinbidel f'ġisem glorjus. Marija imtella s-sema bir-ruħ u bil-ġisem hija l-patruna prinċipali ta' Malta. Il-ħsieb ta' xi jsir minna wara li ntemmu l-ħajja tagħna fuq din l-art iqanqal fina emozzjonijiet varji. Meta wieħed jara li l-eżis tiegħu imutu u jisfaw bla ħajja jew jattendi għad-difna tagħhom kważi jidher li dan huwa it-tmiem. Ħafna jistaqsu tgħid kollox jispiċċa mal-mewt tal-ġisem. Tgħid mhux se nerġa' nintaqa' ma' dawk li jiena tant ħabbejt matul ħajti. Imma jekk hemm xi tip ta' ħajja oħra, din fiex tikkonsisti? Fejn se nkunu u xi kwalità ta' ħajja se jkollna? Aħjar jew qar minn din li nafu s'issa? Imma kif se nqattaw il-ħin jew aħjar l-eternità? Se jkollna dak kollu li bih nimlew qalbna? uħut jibqaw jistaqsu, uħut anki jinfixlu. Imma oħrajn ifittxu bil-aqal kollu u bil-fidi xurina Alla, anki permezz tal-Knisja imwaqfa minnu, dwar dak li seħ minn kull wieħed waħda minna meta nħallu din l-art. Propju għalhekk illum il-Knisja tpoġġilna lill-Omna Marija imtella s-sema bir-Ruħu l-ġisem, għax kemm minna li jarla rid jibda, rid jurina kif kulħadd huwa msejjaħ għal dan l-istess destin tagħha. I propju s-solennità li qed niċċelebraw illum li tikxef u tħabbar x'futur hemm lest għalija u għalik, jekk bħal Marija nejxu dak li jitlob minna Alla. Iħut iridu jkunu jafu il-futur. Alla urina li l-futur etern tagħna jiddependi fuq kif nażlu li nejxu dan iż-żmien li qatt jintemm. M'għandniex għax induru mal-lewża għax Kristu ma setax ikun aktar ċar milli kien rigward l-eżistenza tal-ġenna għat-tajba u l-infern għal-ħżina. Infatti, Kristu huwa l-aktar persuna li tkellem dwar l-infern u s-sina. Tibżawx minn dawk li joqtlu l-ġisem bla ma jistaw joqtlu r-ruħ, imma aktar ibżaw minn dak b'referenza għax-xitan li jista' jeqred kemm ir-ruħ u kemm il-ġisem fl-infern. Matteo kapitlu 10 vers 28. Tgħid għalilna dan bis-sempliċement iwerwirna? Imma fir-realtà, l-ebda kelma dwar l-infern fil-Bibja ma twasslek biex tispiċċa l-infern? Mhux jekk tieħu kemmtu bis-serjetà. U jien, kemm qed nieħu kemmtu bis-serjetà f'ħajti? Kliem Kristu stess iġelna namlu eżami minn ħajjitna u naraw x'għad hemm bżonn li nirranġaw, innaqsu jew inżidu biex inkunu kif jgħid il-Malti dejjem bil-bagalja lesta, għax il-moment ta' tluq huwa mistur għal kulħadd. Talba, Aziza Ommi Marija, Alla qollek fi glorja tas-sew tal-aġeb, għal-mod kif int għext bis-sħiħ ir-rieda ta' Alla għalik. Nitolbuk, għallimna biex nejxu dak li nafu li Alla jrid minna, ħalli meta jasal il-waqt aħna wkoll ikonna bħalek l-istess twelid glorjus fis-sema. Amen.
Għemmek smajna tarif dwar il-festa tal-lum, tajb ukoll illi nisimgħu b'attenzjoni il-liturġija tal-kelma illi nisimgħu illum fil-qudies, fil-knisja, fil-qudies illi aħna mistiedna nipparteċipaw kemm hu sabiħ illi anke festi bħal dawn nersqu lejn l-Ewkaristija. Ħalli mela nisimgħu issa fil-kwiet il-lezzjonijiet il-qari tal-qudiesa tal-festa tal-lum.
L-ewwel qari. Qari miktib tal-Apokalissi. Infetaħ it-tempju ta' Alla li hemm fis-sema u deret l-arka tal-patt tiegħu fit-tempju tiegħu. U der sinjal kbir fis-sema mara li jibsa x-xemx bil-qamar taħt riġliha u b'kuruna ta' 12 kewba fuq rasa. Hija kienet fit-tqala u bdiet tajjat bluġeħ tal-ħlas u dbati biex teħles. Imbagħad fis-sema der sinjal ieħor, ara dragun kbir minn lewn in-nar, b'seba' tirjus u 10 tiqrun, u b'seba' diademi fuq irjusu. U b'dembu kien es waħda mit-tlieta tal-kub tas-sema u għaddabhom lejn l-art. U d-dragun mar għat qudiem il-mara li kienet se tilet, biex kif tilet lil-bina jibilgħu. U hi wildet iben, tifel, li kien qatt irid jira l-ġnus b'ċettru tal-ħadid. U bina ġi maħtuf għal quddiem Alla u quddiem it-tron tiegħu. U l-mara ħarbet fid-deżert. U smajt li ħanqawwi fis-sema jgħid: issa ġiet is-salvazzjoni u l-qawwa u s-saltna ta' Alla tagħna u s-seta tal-Messija tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Salm responsoriali. Flemintek is-sultan fid-dawl tal-glorja. U li tis-sultan jiġu jilqawk. Flemintek is-sultana imżejna b'deb ta' Ofir. Isma' binti Ħares wati widen, insa l-niesek u l-dar missierek. Flemintek is-sultana fid-dawl tal-glorja. Jixxenna is-sultan għal-ġmielek, għaxu sidek, għatiħ ima. Ix-xabbit jiġu bana ta' ferħ u għajjat, jieħtlu fil-palazz tas-sultan. Flemintek is-sultan fid-dawl tal-glorja. It-tien qari. Qari mill-ewwel littra ta' San Pawl Apostlu lill-Korintin. Ħuti, Kristu kien imqajjem tassew mill-imwiet l-ewwel fost dawk li raqdu. Għaliex jekk permezz ta' bniedem feġġet il-mewt, bi bniedem ukoll iseħħ il-qawm mill-imwiet. Għax bħalma l-bnedmin kollha jmutu f'Adam, hekk il-koll jiksbu l-ħajja fi Kristu. Imma kulħadd skont kif imissu. L-ewwel Kristu, wara dawk li huma ta' Kristu, meta jerġa' jiġi. Imbagħad it-tmiem, meta Kristu jerħi s-saltna f'idejn Alla l-Missier, wara li jkun qered kull ħakma u kull seta u kull qawwa. Għax jeħtieġ li hu jsaltan samaj qiegħed l-edewwa kollha taħt riġlejh, l-aħħar għadu li jinqered il-mewt. Il-kelma tal-mulej. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dawk il-ġranet Marija qamet u maret ħaffef lejn il-għoljiet f'belt tal-Udija. Daħlet għand Zakkarija u selmet lill-Elizabetta. Malli Elizabetta semet il-Marija s-selmela, it-tarbija qabżet fiħdana. U Elizabetta ntlid bl-Ispirtu Santu. Unfexxet fajta kbira u qalet: imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. U minn fejn ġieni dan li jom sidi tiġi għandi? Għaxara malli smajt f'udnejja leħed it-tislima tiegħek, it-tarbija qabżet u tqanqlet bil-ferħ fiħdani. Iva ħinja dik li jemnet li seħ kull man tqalila minnaħa tal-mulej. Imbagħad qalet Marija: ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-Ispirtu tiegħi jifraħ falla s-Salvatur tiegħi, għax hu xaħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Iva min issal quddiem kull nisel jibda jsejjaħ li ħinja, għax is-setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar. Qaddis u l-isem tiegħu. Il-ħnina tiegħu tinferex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. U wara l-qawwa ta' drew, xert il dawk li huma mkabbra f'qalbhom, niżel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u għolla ċkejknin. Mela b'kull ġid lil minnu bil-ġuħ. U l-on jabatom il-barra b'xejn. Ħaħsib Izrael għaddej tiegħu għax ftakar fil-ħnina tiegħu, bħalma wiegħed lill-missirietna. Bris Abram u nislu għal dejjem. Il-kelma tal-mulej.
Emmek mela smajna kif iskiet u bil-kalma il-kelma talla għallum. Inkomplu l-bonġu mill-lajn tagħna sal-ħin tad-disemmek li naqdu mal-Knisja Katedrali propju għall-qudiesa tal-festa mmexxija mill-eċċellenza tiegħu Monsignor Isqof Mario Grech l-Isqof ta' Għawdex. Unqogħdu wkoll attenti għall-messaġġ li ser jgħaddilna llum f'din l-okkażjoni speċjali. Illum hawnhekk Għawdex ukoll apparti l-Katedral ta' Għawdex għandna wkoll is-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu illi propju qed jiċċelebra wkoll il-festa tal-Assun tal-biraħ filgħaxija kien hemm il-velja ta' talb quddiem is-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu u illum ikun hemm diversi pellegrini illi minn kull rokna ta' Malta u Għawdex imorru propju hemmhekk ġewwa ta' Pinu għal dik il-vista jew inkella jisimgħu l-Quddiesa hemmhekk Santwarju illi tant jiġbet lub mhux biss illum, mhux biss fil-erbat ta' qabel il-festa ta' Santa Maria, imma prattikament matul is-sena kollha dik il-kappella minn fejn instema' dak il-leħen ejja tant snin ilu għadu jiġbet tant nies lejh. Din is-sena speċjali felu is-sena Marjana u anke l-erba' mit sena minn meta tpinġa il-kwadru li aħna naraw fuq l-artal f'dik il-kappella ċkejkna. Issa ser ngħaddilkom ftit tarifa puntu dwar il-Madonna ta' Pinu f'din l-okkażjoni tal-lum.
Santwarju tal-Madonna ta' Pinu, kidba ta' Joe Fenech. Taħt ir-riħ tal-għolja tal-ammar, madwar milu nofs mir-rabat ta' Għawdex, għal-fitwapet tal-eliqi jammila, jola l-fuq ma' jestus insibu santwarju mill-isbaħ. Maruf bħala s-santwarju tal-Madonna ta' Pinu.
Il-kappella. Dan is-santwarju ħa jismu minn kappella ċkejkna illi dari kienet tinsab mitluqa weħeda f'nofs l-eliqi. U l-lum hija l-qalba jew aħjar il-qaddis tal-qaddisin ta' dan is-santwarju għażiż. Din il-kappella ġat issemma fiż-żjara pastorali tal-isqof Fra Domenico Kubelles illi ħalla bil-miktub li din ma kienx ilha wisq li reġgħet inbniet. Il-kappella oriġinali kienet imbniet mill-familja Gentile u għalhekk kienet magħrufa bħala tal-Ġentili. Fl-1654 kienet profanata mill-isqof Michele Belaguer. Aktar tard kien jieħu ħsieba ċertu Filippo Gauci, magħruf bħala Pinu, illi minnu ħadet isimha kif baqgħet sal-ġurnata tal-lum, waqt li l-artijiet ta' madwar kienu ta' nepu tieħ. Gio Domenico Muscat. Wara l-mewt ta' Pinu, il-kappella di taħt il-kura ta' bintu Elena. U fl-1672 din iż-żewġet lin-nobli Giovanni Gurion, kaptan tal-Virga. Dawn tista' tgħid li bnewha mill-ġdid. Ħallewla renta fis-sena u għamruha bil-paramenti sagri hekk li l-isqofra Lorenzo Asteria fl-1676 reġa' fetaħha mill-ġdid għall-kult. Il-kappella u s-santwarju li hemm illum huma dedikati li tluħ is-sema ta' Marija. Il-kwadru titulari huwa ta' Amadeo Perugino li kien ġie Malta mal-Inkwiżitur Ettore Dio Taglievi di Rimini u l-kitba fuq il-kwadru tajt hekk: Amadeo Perugino Pinġebat 1619 Memoria dei Messer Pino Gauci, Anno Domini 1619. Imma x'kien illi wassal li din il-kappella, waħda minnijiet illi hawn imxerdin fil-kampanja ta' Malta u Għawdex, tkun daqshekk magħrufa? X'wassal illi tinbena Bażilika Santwarju hekk monumentali?
Grima. Kollox jaf il-bidu tijaw lil-ġrajja li seħħet fl-10 ta' filgħodu ta' nhar 22 ta' Ġunju 1883. Meta Carmine Grima, ġbejba ta' 45 sena mill-arb, kienet ġejja mill-għalqa li kienet fil-limiti magħrufa ta' Ġordan. Kif waslet qrib il-kappella ta' Pino, bħal semet leħen isejħilha. Ejja, ejja. Billi ma kien jidher ħadd, kienet se tkompli triqita, meta reġgħet semet il-leħen isejħilha. Ejja llum, għax ma tkunx tista' terġa' tiġi qabel sena oħra. Carmine marret lejn il-bib tal-kappella. It-tawlet mit-toqba tal-muftieħ, imma ma dar xejn li ma kienx tas-soltu. Ħadet il-muftieħ minn taħt ġebla fejn kien jinżamm u fetħet. Għadet titlob bil-qalb waqt li ħasset ferħ li ma jitfissirx. Imbagħad semgħet leħen li qalilha: "Ej tliet Ave Marijiet ġieħi tliet tiem li l-ġisem tiegħi dam fil-qabar." Devozzjoni kbira Carmine għamlet kif ġiet ordnata. U mbagħad kollha ħosbina fuq dak li ġara marret lejn dara. Minħabba l-mart, Carmine verament għal madwar sena ma resqitx lejn ta' Pino. Hija ma qalet lil ħadd dwar dak li semgħet f'ta' Pino. Kien wara xi sentejn li hija fetħet qalba ma' ċertu Franġisk Portelli, għażeb u bniedem tar-ruħ mill-arb. Li qalilha li hu wkoll ġieli kellu xi esperjenzi mhux tas-soltu f'ta' Pino. Minnaħa tijaw, French, għax jekk jissejħu dawk li jisimhom Franġisk, stqarrilha li hu wkoll sema l-leħen tal-Madonna għal sitt darbiet li kien iħeġġu biex ikollu devozzjoni lejn it-tbatijiet sa Kristu fil-Passjoni.
Ftit ta' żmien wara, f'Ottubru tal-1886, ġara li hemm French, Vincenza Portelli, li kellha 75 sena, kienet marida serjament. U li jida għamlu għeda mal-Madonna ta' Pino għal-fejqan tomom u b'mod meraviljus din fiqet. Din il-ġrajja xelet lill-Għawdex u l-Malta u l-ġrajja ta' Carmine Grima di t-ixteret fost kulħat. Hawnhekk l-isqof ta' Għawdex, Monsignor Pietro Paċ, qarbel lill-Carmine Grima u din ta' ġurament xedet dak kollu li kienet semat nar 22 ta' Ġunju 1883. L-istess ġara minn Franġisk Portelli. Fir-raħal tal-arb, dawn iż-żewġ persuni kienu miżmunin bħala nies tar-ruħ ta' fomhom sikert u ta' rispett kbir. Fl-1887 imxija tal-kolera laqtet il-Malta. Il-biża kien li din tieħu wkoll f'Għawdex minħabba li xi Maltin fiċċew il-ken f'din il-gżira. Għalhekk l-Awċin għamlu għeda lill-Madonna Tapinu biex tiskansom minn dan il-flagell. War erba' xhur, il-kolera battiet. Untemmet minn Malta. Waqt li Għawdex, ħelisa b'wiċċ il-ġid. F'pellegrinaġġ kbir, l-Awċin raddew ħajr lill-Madonna Tapinu għal din il-Grazzja.
Santwarju ġdid. Il-fama ta' devozzjoni tal-Madonna Tapinu waslet fost l-emigranti Maltin, il-bott mixtutna. U f'qasir żmien, il-kappella saret żgħira wis għan-numru kbir ta' pellegrinaġġi li bdew jinvistawa u beda jinħass il-bżonn li jkabru l-kappella. B'hekk seħħet it-tbassira ta' Karmi Grima li t-tempju ta' isin kbar kellu jinbena madwar il-kappella fil-ġejjieni. Ix-xogħol fuq is-santwarju l-ġdid inbena fit-30 ta' Mejju 1920 fuq il-pjanta ta' Andrea Vassallo minn Ħalluqa. U bħala bennej kien hemm Mastru Vittor Vella. Dax il-sena wara, nhar it-13 ta' Diċembru 1931, Monsinjur Mikel Gonzi, dak l-żmien kien Lisqof t'Għawdex, ikkonsagra. Disa xhur biss wara, Lisqof Gonzi ġab it-titlu ta' Bażilika lis-Santwarju Tapinu. Il-quċċata tal-ġrajja Tapinu waslet meta l-Kardinal Lepissier, delegat mill-Papa Piju 11, żejjen iġbija tal-Madonna, kuruna tad-deb, fost il-ferħ u l-entużjażmu tad-devoti, fis-sena 1935. F'ġurnat oħra memorabbli, f'Mejju tal-1990, il-Qdusija tiegħu il-Papa Ġwanni Pawlu II żar is-santwarju u żejjen il-kwadru bis-stellarju tad-deb madwar ir-ras tal-Madonna. Is-santwarju huwa ta' tip gotiku lombard, mibni mill-ġebla bajda u ċija, b'kampnar mislut maqtuħ għalih waħdu. Huwa twil 46 metru, wiesa 30.5 metri u għoli 47 metru. Dan it-tempju huwa mgħoni bl-isbaħ xogħlijiet tal-arti, bħal mużajċi fuq l-abbozzi ta' Envin Cremona u rħamijiet li jgħinu lill-min iżuru biex jintrefa' f'talbu lejn Alla u lejn il-Madonna.
Is-santwarju Tapinu sar l-aktar post devot tal-gżira Awċija u tista' tgħid tal-gżejjer Maltin. Il-bosta ex voto li nsibu fih juru d-devozzjoni li teżisti lejn il-Madonna taħt dan it-titlu. Fi żminijiet ta' hemm, il-Maltin u l-Awċin daru lejn il-Madonna Tapinu u din min-naħa tagħha ma ħallitomx mingħajr il-faraġ matern li huma fiċċew li jsibu fiha. Illum il-ġurnata is-santwarju jħaddam fih il-fdalijiet ta' Karmi Grima u ta' Francesco Merċieqa, magħruf bħala French tal-art, illi kellu fama ta' qdusija u f'ħajtu kien infittex wisq għad-duwa li kien jagħti mamula minnu stess mill-ħxejjex. Kienu illi kompla jxerret id-devozzjoni lejn il-Madonna Tapinu u kienu wkoll illi ta' bidu għal via sagra illi l-lum iż-żejjen l-għolja tal-ammar u d-dim is-santwarju. Ta' kull sena, nar 22 ta' Ġunju, issir it-tifkira ta' meta Karmi Grima semat l-istedina ta' Marija. Ejja il-lum. U flaxa ta' filgħodu, issir is-supplika lill-Madonna Tapinu jitkanta it-Te Deum u l-qniepel kollha ta' Għawdex jinfexxu f'mota ta' kwarta.
Alla kull Malti Wawċi jisma u jiftaħ qalbu għall-istedina ta' Marija li għada sejħilna. Ejja, ejja l-lum. Bla ma nħallu għal-għada. Is-sejħa ta' Marija hija sejħa l-lum. Għax il-lum naħtiġuha bħal kull jum ieħor ta' ħajjitna. Min tapinu l-istedina li taslinna hija s-sedina ta' omm. Li hija konċernata ħafna minn ulieda li hija tant ħobb.
Interessanti dik l-informazzjoni li qsamna magħkom dal-għodu u issa sejrin inkomplu bil-bonġu mill-line tagħna naħseb xira illi nisimgħu Ave Maria u xekk. Ser insemmalkom din mill-vuċi ta' Andrea Bocelli, Ave Maria.
Thank you.
Sabiħa mek, Andrea Bocelli bil-pjanu u il-vuċi. Sen semmalkom xi ħaġa pjuttost interessanti, hawnhekk għandi l-album Alza la voce con forza. Album illi għandu il-vuċi ta' San Giovanni Paolo it-tieni, salmi illi kien għalomu, kien il-vuċi tiegħu din, u minn dawn is-salmi kollha jiena ser insemmalkom La Madre Reġina del Cielo, l-omm illi hija ir-Reġina tas-sema.
Reġina ċieli, le dare, alleluja.
Ciesz się, Królowo Niebieska, wesel się, Pani Anielska. Wszyscy Ci dziś winszujemy, z weselem wyśpiewujemy, alleluja, że Syn Twój już zmartwychwstał.
Dak huwa il-kliem li nissen San Giovanni Paolo it-tieni is-Sibt 4 April 1987 iż-żjara li kien għamel ġewwa ċ-Ċili. Inkomplu fadlilna qisu daqs 10 minuti qabel ma ninaqdu mal-Knisja Katedrali għall-Quddisa Pontifikali tal-Festa. Is-silta li ser insemmalkom issa wkoll għandha x'taqsam ħafna mal-Festa tal-lum, Mother of Us All, A Song for Our Blessed Mother. Għal darba oħra nawgura lilek l-odwa tajba, dan huwa Radio Lauretana 89.3 fuq l-FM u anke permezz tal-internet fuq radiolauretana.com. Il-ġurnata u l-festa tajba lil kull min qed jismana dal-għodu. Veramente mek kanzunetta sabiħa, Mother of Us All. Mela, ħalli nispiċċa din it-taqsima ta' Bonġu Millajn permezz ta' kanzunetta li titolbu ili kemm il-darba. Morru Modena, 1996, ekku, meta Pavarotti u Eric Clapton kienu kantaw Holy Mother. Tiftakru għadin, jiena ser insemmaħilkom live minn dak il-kunċert. Il-klim tagħha verament sabiħ, naf li kanzunetta illi tinżlilkom ħasel, allura jiena ser insemmaħilkom issa wara din namlu kuntatt imbagħad propju mal-Knisja Katedrali għal-Qudiesa tal-Festa immexxija mill-Eċċellenza tiegħu Monsinjur Isqof Mario Grech. Hawnhekk qed naraw fil-fatt ħerġin fuq il-palk lill-Luċjano Pavarotti, dakinhar illum mibki Pavarotti għax ħallina wkoll flimkien ma' Eric Clapton din is-silta li mbaqgħet baqgħet klassika. Holy Mother, dik il-vuċi, dik il-kitarra, il-kor, l-orkestra, in-nies preżenti hemmhekk kienet fil-fatt il-kunċert li kienu jsiru wkoll briss il-karità. Propju ser ninaqdu dal-waqt mal-Knisja Katedrali bħalissa fil-fatt daħal l-Eċċellenza tiegħu l-President ta' Malta, Dr. George Vella u s-Sinjura tiegħu illi ser ikunu l-mistiedna speċjali għal-Pontifikal ta' din is-sena.
Oh, angeła.